អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី2ពីខ1ដល់ខ12ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ចំនួន10ប្រការសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបយកមកអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះជាច្បាប់សកលរបស់មនុស្សទូទៅពោលគឺឲ្យតែមនុស្សមានឈាមក្រហមត្រូវឋិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់ទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះប្រទានមកសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបំពានច្បាប់បើបុគ្គលរូបណាមួយកាន់បានទាំង10នោះបុគ្គលនោះជាជនគ្រប់លក្ខហើយប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលចែងរួចហើយនៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តបានគ្រប់លក្ខសូម្បីតែម្នាក់ក៏រកមិនបានផងបុគ្គលគ្រប់រូបទោះជននោះជាអ្នកណាក្ដីសុទ្ធតែបានបំពានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបើបំពានក្រឹត្យវិន័យប្រការណាមួយបុគ្គលនោះមានទោសស្មើនឹងបំពានក្រឹត្យវិន័យណាមួយផ្សេងទៀតតើធ្វើដូចម្ដេចទើបរួចពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តរំលងនោះបានព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានេះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ1ដល់ខ12ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរើសអើងគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ផ្ទុយពីវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំបានកើតមានឡើងជាប្រចាំទៅវិញតើមូលហេតុអីបានជានាំឲ្យក្រុមជំនុំបែកបាក់គ្នាការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺកើតឡើងភាគច្រើនដោយសារបញ្ហាលុយកាក់សូមឲ្យយើងពិចារណាឲ្យបានពិស្ដារអំពីហេតុការណ៍នេះដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ1បងប្អូនអើយកុំឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមនៃយើងដោយរើសមុខអ្នកណាឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកុំឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមនៃយើងពាក្យដែលយើងកំពុងតែអាននេះគឺជាសេចក្តីអះអាងរបស់លោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកយ៉ាកុបបានឧទ្ទិសនាមបងបង្កើតរបស់លោកថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមនៃយើងលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាប្អូនប្របបង្កើតរបស់ព្រះយេស៊ូវរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះរបស់លោកលើពីនោះទៅទៀតលោកបានដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមនៃយើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធំដឹងក្តីនៅក្រោមដំបូលផ្ទះរួមជាមួយនឹងលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ទ្រង់ចំណែកឯលោកយ៉ាកុបវិញលោកបានសង្កេតឃើញនៅសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានប្រព្រឹត្តក្នុងគណៈពេលដែលទ្រង់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងលំនៅឋានជាមួយនឹងលោកដែរជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានត្បាញជាប់នឹងជីវិតរបស់លោកយ៉ាកុបដូច្នេះបើប្អូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះព្រមទាំងលោកលើកដំកើងព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមទៅហើយតើយើងអាចថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដូចម្តេចកើតលោកយ៉ាកុបបានធ្វើការប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយលោកយ៉ាកុបមានការយល់ដឹងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានល្អប្រសើរជាងគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរតាមវិហារធំៗដែលមិនបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកទៀតផងគ្រូគង្វាលទេវវិទូនិងអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនបានប៉ះពាល់ជីវិតផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះព្រមទាំងជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមរបស់គេមែនចំពោះរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងជាមួយនឹងសេចក្តីអះអាងរបស់លោកយ៉ាកុបថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏អាដាមនៃយើងសេចក្តីអះអាងរបស់លោកយ៉ាកុបមិនមែនជាការទទួលស្គាល់របស់អ្នកមានជំនាញខាងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេអ្នកដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រាន់តែជាជំនាញរបស់ខ្លួនគឺជាជនដែលវាឫកពោះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមានឫកពោះទាំងនោះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានបាក់ពួកនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះយើងមិនត្រូវបង្កើតបាក់ពួកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងគ្រប់រូប ត្រូវជាបងប្អូនរួមព្រះលោហិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ទោះបីយើងស្ថិតនៅគណៈនិកាយណាមួយក៏ដោយកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវជាបងប្អូននឹងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវជាមិត្តភក្តិយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលផងដែរលោកយ៉ាកុបគាត់សរសេរសម្បត្តិមកកាន់ពួកជំនុំទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងជនសាមញ្ញទាំងត្រកូលអភិជនទាំងអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងអ្នកមានឋានៈតូចទាបទាំងអ្នកជាទាំងអ្នកងារទាំងសាសយូដាទាំងសាសដតីទាំងសាសក្រិចទាំងប្រុសទាំងស្រីបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដែលត្រូវជាកូនព្រះវរបិតាក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺជាបងប្អូនដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះនៃយើងដូច្នេះមិត្តភាពនិងភេតរភាពជាទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវការនៃអ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវតែមានលោកយ៉ាកុបបានទូលមានថាកុំឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ឧត្តមនៃយើងដោយរើសមុខអ្នកណាឡើយបើលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះយេស៊ូវហើយម្នាក់ទៀតក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះយេស៊ូវដែរលោកអ្នកហើយនឹងបុគ្គលនោះត្រូវជាបងប្អូនរួមព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គចំណែកអ្នកដែលមិនទាន់ជឿយើងត្រូវចាត់ទុកពួកគាត់ថាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសុគតជំនួសគេដែរបើគេជឿដល់ព្រះអង្គគេคล้ายទៅជាបងប្អូនរបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើគេមិនជឿព្រះអង្គគេមិនមែនជាបងប្អូនយើងក៏ពិតមែនតែលោកទាំងនោះហើយនឹងរូបយើងផ្ទាល់មានលក្ខណៈជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាសត្វសាស្ត្រនៅចំពោះឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបង្រៀនដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវយល់មុខដល់អ្នកមានឬអ្នកក្រព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ15បានប្រាប់ថាមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឡើយក៏មិនត្រូវយល់មុខខាងឯអ្នកតូចឬខ្លាចអ្នកធំដែរគឺត្រូវឲ្យជំនុំជម្រះអ្នកជិតខាងឯងដោយសុចរិតវិញហេតុការណ៍ពិតនេះគឺត្រូវព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសឃើញដូចគ្នានៅពេលដែលលោកស្នាក់នៅទីក្រុងយ៉ូប៉េគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ34មានចែងពីដំណើរនេះថាពេត្រុសក៏បើកមាត់និយាយថាប្រកាសមែនខ្ញុំយល់ឃើញថាព្រះមិនរើសមុខអ្នកណាទេខាងក្រោមនេះគឺលោកយ៉ាកុបបានប្រើសេចក្តីពណ៌នាមួយដែលត្រូវចំចំណុចដែលលោកកំពុងតែពោលខាងលើព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ2ត្បិតបើសិនជាមានអ្នកណាចូលមកក្នុងសាលាប្រជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាទាំងពាក់ចិញ្ចៀនមាសនិងសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃហើយមានអ្នកក្រម្នាក់ស្លៀកពាក់កខ្វក់ចូលមកដែរសម័យដើមពួកសាសន៍យូដាដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំគ្នាធ្វើការប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះភាគច្រើននៅតាមផ្ទះសំបែងរបស់អ្នកជឿណាម្នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីក្រុមជំនុំដែលលោកយ៉ាកុបមានប្រសាសន៍ក្រុមជំនុំនោះប្រហែលជាជួលសាលាប្រជុំរបស់សាសន៍យូដាថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យសាសន៍យូដាគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅសាលាប្រជុំរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះការប្រជុំរបស់អ្នកជឿដែលមានដើមកំណើតជាសាសន៍យូដានិងពួកសាសន៍យូដាមិនមានការប្រទែងគ្នាអីនោះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងពាក់ចិញ្ចៀនមាសសម័យដើមអ្នកមានគេពាក់ចិញ្ចៀនមាសស្ទើរគ្រប់ម្រាមដៃហើយម្រាមដៃនីមួយៗគឺសុទ្ធតែចិញ្ចៀនតែម្ដងការតុបតែងខ្លួនរបៀបនោះគឺជាការបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកមាននិងក្នុងឃ្លាដែលថានឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃបុគ្គលម្នាក់នេះមិនគ្រាន់តែមានមាសពាក់ជ្រែកនៅដៃជើងទេខោអាវរបស់គេក៏ស្អាតព្រមទាំងលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿដែរសម្លៀកបំពាក់នឹងការតុបតែងខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះលុបបាត់ស្រមោលអ្នកក្រឈឹងតែម្ដងនៅក្នុងប្រពៃណីគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានពាក្យដែលតែងតែនិយាយថាយើងទៅព្រះវិហារទាំងបិទភ្នែកហើយអ្នកខ្លះទៅព្រះវិហារដើម្បីឲ្យចំណៃភ្នែកយើងតែងរាប់ថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវស្លៀកពាក់ល្អដាច់គេដាច់ឯងបញ្ហាស្លៀកពាក់ល្អទៅព្រះវិហារជាកិរិយាដែលយើងគួរប្រកាន់យកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងលោយើងស្លៀកពាក់លើសពីការស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបាតធម្មតាអ្នកមានគេធ្វើដំណើរចូលទៅព្រះវិហារដោយមានអ្នកដតីទៀតផ្លុំត្រែព្រមទាំងឈរអមតាមផ្លូវផងគេបើកឡានយ៉ាងទំនើបមានអ្នកបើកបោជូនមានអ្នកបើកទ្វារថែមទៀតអ្នកមានរូបនោះគឺចុះពីលើឡានធ្វើដំណើរក្រអឺតក្រទោមដូចជាសត្វកង្កោកឈ្មោលអ្នកមានប្រភេទនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ19ថាមានបុរសម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់ស្លៀកពាក់សំពត់ពណ៌ស្វាយនិងសំពត់ទេសឯកយ៉ាងម៉ត់តែងតែស៊ីលៀងដ៏ឧត្តមប្រសើររាល់តែថ្ងៃលោកជាអ្នកមានម្នាក់ដែលទទួលទានអាហារដោយជប់លៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្ទុយពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកមានខាងលើអ្នកក្រចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយមានសម្លៀកបំពាក់ចាស់ព្រមទាំងរហែកផង សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ប្រហែលជាបោកទឹកស្អាតបាតដែរតែកាអាលទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីបាតហឹបមកប្រើទោះបីជាកាអាលបាតហឹបក៏ដោយតែជាបាតហឹបរបស់អ្នកក្រលោកប្រើកាអាលដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្លៀកពាក់មកថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារកាអាលរបស់អ្នកក្រនិងកាអាលរបស់អ្នកមានមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីនៅក្នុងក្រុមជំនុំបញ្ហានេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្រីក្រក៏មានបញ្ហារឿងប្រកាន់បពុះនេះដែរប៉ុន្តែបើនៅក្នុងក្រុមជំនុំស្រុកអ្នកមានវិញបញ្ហាប្រកាន់បពុះក៏មានមិនតិចណាស់ដែរនៅក្នុងបុណ្យទានធំៗម្ដងយើងតែងតែស្លៀកពាក់កាអាវឲ្យបានល្អខុសពីថ្ងៃបរិសុទ្ធធម្មតាប្រពៃណីបែបនេះគឺជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នផងដែរក្រែងលោស្លៀកពាក់មិនសមភ្នែកគេលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ធ្វើទីបន្ទាល់ពីដំណើរនេះថាកាលពីគាត់ទើបនឹងចូលបម្រើព្រះអង្គដំបូងគាត់បានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាគ្រូគង្វាលគាត់បានពាក់អាវធំពណ៌ខ្មៅព្រមទាំងមានកបកជាក្រណាត់ពណ៌សពេលដែលគាត់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបែបនោះគឺមើលទៅគឺលោកគ្រូប្រៀបដូចជាយកក្រណាត់សទៅរុំគល់ត្រយឹងលោកឈោពីលើអាសនៈសម្លឹងទៅកាន់ពួកជំនុំដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះលោកសង្កេតឃើញមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ប្តីពាក់អាវធំតែមិនលើសលប់ហួសប្រមាណឯភរិយារបស់លោកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតតែមិនស្អាតខុសពីធម្មតាលោកគ្រូគង្វាលរូបនោះគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំឈរនៅលើអាសនៈខុសគេខុសឯងដូចជាអៀនខ្លួនណាស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធក្រោយលោកឈប់ស្លៀកពាក់កអាវឯកសន្តានគ្រូគង្វាលលោកមកព្រះវិហារស្លៀកពាក់កអាវដូចជនសាមញ្ញធម្មតាដែលចូលមកថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងលោកដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំកាលណាយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកទៅលើការប្រើប្រាស់កអាវនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ3ចូលអ្នករាល់គ្នាមើលទៅអ្នកដែលស្លៀកពាក់មានតម្លៃនោះក៏អញ្ជើញគេថាសូមអង្គុយនៅទីល្អនេះរួចប្រាប់ទៅអ្នកក្រថាចូលឈរនៅទីនោះចុះឬអង្គុយនៅទីបកំណត់ជើងខ្ញុំនេះដូចនេះសម័យឥឡូវនៅតាមព្រះវិហារធំៗយើងស្ទើរតែចាត់ទុកអ្នកក្រីក្រថាជាអ្នកដែលគ្មានឯកសិទ្ធិអង្គុយកន្លែងល្អនៅក្នុងព្រះវិហារសម័យដើមវិញមានប្រពៃណីមិនល្អស្ដីអំពីដំណើរនេះដែរក្រុមជំនុំច្រើនតែលើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំឲ្យដាក់ដង្វាយដើម្បីទិញរបស់ល្អល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះវិហារចំពោះជនដែលមានលទ្ធភាពអាចបង់លុយកាក់បានច្រើនគឺគេរក្សាកន្លែងនៅខាងមុខដើម្បីឲ្យពួកអ្នកទាំងនោះអង្គុយរីឯអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលគ្មានថវិកាសម្រាប់ទិញរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺគេឲ្យអង្គុយនៅជួរក្រោយដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងឯនាំឲ្យក្រុមជំនុំកើតមានបាក់ពួកយ៉ាងអាក្រក់មើលជាទីបំផុតក្រុមជំនុំមិនត្រូវមានប្រពៃណីអាក្រក់បែបនេះនោះទេព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ4នោះតើមិនមែនឈ្មោះថាបានយកយល់នៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាហើយបានត្រឡប់ជាអ្នករើសមុខដែលមានគំនិតអាក្រក់ទេឬអីបន្ទាប់ពីពិពណ៌នាសន្តានរបស់អ្នកមាននិងសន្តានរបស់អ្នកក្រនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកយ៉ាកបបានលើកជាសំណួរសួរថាតើមិនមែនឈ្មោះថាបានយកយល់នៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាហើយបានត្រឡប់ជាអ្នករើសមុខដែលមានគំនិតអាក្រក់ទេឬអីព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ5ចូលស្ដាប់ចុះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវអើយតើព្រះមិនបានរើសពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងឯសេចក្តីជំនឿហើយជាអ្នកគ្រងមរតកក្នុងនគរដែលទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ទេឬអីលោកយ៉ាកបទូលមានដល់អ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបថាចូលស្ដាប់ចុះលោកចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះគ្រប់រូបដែលត្រូវជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ពាក្យដែលលោកបំរុងនឹងពោលនៅក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកក្រច្រើនគេមើលងាយអ្នកក្រទាំងនោះជួនកាលជាអ្នកក្រដែលមានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងសប្ដាហ៍ក៏មានដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងជាច្រើនកន្លែងស្ដីអំពីជនក្រីក្រចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកុត្តរទៅដល់គម្ពីរវិវរណៈព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនក្រីក្រនៅក្នុងសកលលោកផ្ទុយទៅវិញជនក្រីក្រនៅលើសកលលោកនេះវិញទោះរស់នៅទីក្រុងមូស្គូបរិយាញូវយ៉កបរិយាវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងឡូអែនជេលេសដែលជាប្រទេសអ្នកមានក៏អ្នកក្រមិនបានទទួលនឹងការរាប់អានឲ្យបានសមសួនជាមនុស្សដែរដូច្នេះដរាបណាមានអំពើបាបគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សជនក្រីក្រមិនដែលទទួលបាននូវសមភាពភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទេទីសង្ឃឹមរបស់អ្នកក្រីក្រគឺមានតែនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងយ៉ាងណាខ្លះស្ដីអំពីជនក្រីក្រគម្ពីរយ៉ូបជំពូក5ខ15បានចែងថាតែទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីដាវនៃមាត់គេគឺជាមនុស្សកំសត់ទុរគត ឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក36ខ15បានចែងថាទ្រង់ជួយអ្នកដែលមានសេចក្តីទុក្ខឲ្យរួចដោយការរងទុក្ខរបស់គេនោះក៏បើកត្រចៀកគេក្នុងគ្រាដែលកើតមានសេចក្តីសង្កត់សង្កិនគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក9ខ18បានប្រាប់ថាត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក68ខ10បានចែងពីដំណើរនេះថាពួកកងរបស់ទ្រង់បានអាស្រ័យនៅស្រុកនោះឱព្រះអង្គអើយទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកមនុស្សក្រីក្រដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ33បានចែងថាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោសស្ដាប់មនុស្សកំសត់ទុរគតហើយមិនដែលមើលងាយដល់ពួកអ្នករបស់ទ្រង់ដែលត្រូវគេចាប់ចងឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក72ខ12និងខ13បានចែងថាត្បិតទ្រង់នឹងជួយពួកក្រីក្រឲ្យរួចក្នុងកាលដែលថ្លែងទុកព្រមទាំងពួកកំសត់ដែលឥតមានអ្នកណាជួយនោះផងទ្រង់នឹងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់មនុស្សរហេមរហាមនិងមនុស្សទុរគតក៏នឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតនៃមនុស្សក្រីក្រផងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក102ខ17បានចែងថាទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាឥតដែលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ក៏មានចែងពីស្ដេចមេអង្គដែលត្រូវយាងមកគ្រងរាជ្យដោយសុចរិតនិងដោយយុត្តិធម៌ព្រះអង្គមាននាមថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះចំណែកឯព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ4បានចែងដែរថាគឺនឹងជំនុំជម្រះពួកទាល់ក្រដោយសេចក្តីសុចរិតហើយសម្រេចក្តីឲ្យមនុស្សរៀបសារនៅផែនដីដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ក៏នឹងវាយផែនដីដោយរំពាត់នៃមាត់ខ្លួនព្រមទាំងប្រហារជីវិតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយខ្យល់បង្ហើបពីបបូរមាត់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលជាច្រើនអន្លើស្ដីអំពីដំណើរការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកក្រនៅលើលោកនេះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចជាច្រើនតែងតែធ្វើការជិះជាន់ដល់ពួកអ្នកក្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងថានៅថ្ងៃមួយលោកទាំងនោះត្រូវឆ្លើយតបចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកក្រខ្លះជាអ្នកមានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះអ្នកក្រដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមទទួលដឹងឮពីតម្លៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានជូនដល់អស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ6តែអ្នករាល់គ្នាបន្តបង្អាប់អ្នកក្រនោះវិញតើពួកអ្នកមានមិនសង្កត់សង្កិនហើយអូសអ្នករាល់គ្នាទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះទីឬអីពិតមែនហើយទោះបីនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំធំឬជាសហព័ន្ធកម្មករដែលមានអំណាចអ្នកក្រីក្រមិនដែលបានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានសមរម្យទេបាននិយាយអំពីផ្នែកនយោបាយវិញអ្នកក្រីក្រជាប្រធានបទដែលគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគេប្រើអ្នកក្រីក្រសម្រាប់សម្រេចវត្ថុបំណងជាច្រើនមុខជាច្រើនបែបគណៈបកនយោបាយជាច្រើនទូទាំងសកលលោកគឺតែងតែយកជនក្រីក្រជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបើដូច្នេះតើអ្នកក្រីក្របានទទួលសារៈប្រយោជន៍ឲ្យបានសមរម្យដែរឬទេដរាបណាចិត្តមនុស្សមានអំពើបាបគ្រប់គ្រងអ្នកក្រនឹងមិនដែលបានទទួលភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញទេសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាដែរអ្នកក្រទុនខ្សោយរងគ្រោះរហូតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកឮពាក្យដែលកម្មវិធីរបស់យើងថ្លែងនេះប្រហែលជាអស់លោកអ្នកយល់ថាកម្មវិធីរបស់យើងមានគំនិតលំអៀងលើការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមត្រូវចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកក្រីក្រខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកក្រម្ដាយខ្ញុំហើយឪពុកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកក្រនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលខ្ញុំរស់នៅអ្នកភូមិតែងតែមើលងាយមើលថោកដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំព្រមទាំងមើលងាយមើលថោកដល់រូបខ្ញុំដែលជាកូនគាត់ដែរសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាដែរគឺអ្នកក្រីក្រច្រើនតែរងគ្រោះរហូតព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ7តើគេមិនប្រមាថដល់ព្រះនាមល្អដែលបានឲ្យដល់អ្នករាល់គ្នាទេឬអីខខាងលើជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងថាការជន់ឈ្លីដល់អ្នកក្រីក្រជាកិរិយាជន់ឈ្លីដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ8បានអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមក្រឹតវិន័យដ៏ប្រសើរដូចមានបទគម្ពីរថាចូលឲ្យឯងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯងនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តល្អហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់សពអាហារតេចំពោះលោកអ្នកសូមលោកអ្នកទទួលខុសត្រូវបានខ្ពស់បំផុតក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកក្រីក្រ លោកយ៉ាកបបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនេះថាចូលឲ្យឯងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯងក្រឹតវិន័យនេះជាការសរុបសេចក្តីអស់ទាំងក្រឹតវិន័យទាំងអមាលមានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានមកដល់លោកម៉ូសេព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ9តែបើអ្នករាល់គ្នារើសមុខគេនោះមានបាបវិញហើយក្រឹតវិន័យក៏កាត់ទោសអ្នកទុកដូចជាបានប្រព្រឹត្តរំលងដែរក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងផ្ដន្ទាទោសដល់ជនណាដែលធ្វើការបែងចែករវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រទោសដែលកើតឡើងដោយសារការប្រកាន់បពួករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺមានទោសស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែរលោកអ្នកប្រហែលជាហ៊ានអះអាងថាលោកអ្នកមិនដែលធ្វើឃាតអ្នកណាម្នាក់ទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកប្រហែលជាអះអាងថាលោកអ្នកមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ណាមួយឡើយបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតដោយមិនបានសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ឬដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់សូមលោកអ្នកមេត្តាផ្ទៀងត្រជាក់ស្ដាប់សម្ដីដែលលោកយ៉ាកបពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ10ថាត្បិតអ្នកណាដែលកាន់ក្រឹតវិន័យទាំងមូលតែភ្លាត់ចំពប់នឹងបាត់ណាមួយនោះក៏ត្រឡប់ជាមានទោសចំពោះក្រឹតវិន័យទាំងមូលនោះហើយឃ្លាខាងលើនេះលោកយ៉ាកបគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយលោកអ្នកប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យទាំង10នោះទេគឺលោកមានប្រសាសន៍ថាបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយលោកអ្នកមានទោសស្មើនឹងប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយទៀតដែរនៅក្នុងចំណោមក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីពីដំណើរនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយមានអ្នកជាប់គុកជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកជាប់គុកទាំងនោះមានអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតអ្នកខ្លះមានទោសដោយសារការចាប់រំលោភគេអ្នកខ្លះទៀតជាប់គុកដោយសារការលួចរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេជាដើមអ្នកបំពានច្បាប់ដោយសម្លាប់គេក៏ជាប់គុកអ្នករំលោភគេក៏ជាប់គុកអ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេក៏ជាប់គុកដូច្នេះតន្ត្រិតមួយរូបនោះមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបំពានច្បាប់ទាំង3គឺច្បាប់សម្លាប់គេច្បាប់រំលោភគេនិងច្បាប់លួចទ្រព្យគេនោះទេគឺតន្ត្រិតរូបនោះបានប្រព្រឹត្តតែកិរិយាបំពានច្បាប់មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋតែមួយមុខក៏ត្រូវជាប់គុកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាប3មុខក៏ត្រូវជាប់គុកដែរការប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយក៏ត្រូវទោសស្មើនឹងក្រឹតវិន័យណាមួយទៀតដែរអ្នកដែលជាប់គុកដោយប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋមានទោសស្មើនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាប់គុកគ្មានជញ្ជាំងគឺជាប់គុកមើលងាយអ្នកក្រីក្រតន្ត្រិតទាំងពីររូបនេះគ្រាន់តែមួយមានគុកមានជញ្ជាំងមួយទៀតជាប់គុកគ្មានជញ្ជាំងតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលទាំងពីររូបសតតែជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ11ពីព្រោះព្រះដែលមានបន្ទូលថាកុំអោយផិតគ្នាឲ្យសោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាកុំអោយសម្លាប់មនុស្សដែរដូច្នេះបើអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតទេតែបានសម្លាប់វិញនោះឈ្មោះថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹតវិន័យហើយការបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយត្រូវជាប់ពីរដ្ឋថាជាជនមានទោសដោយសារប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យការប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយមានទោសស្មើនឹងការបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយផ្សេងទៀតដែរព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ12ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នានិយាយព្រមទាំងប្រព្រឹត្តបែបដូចជាក្រឹតវិន័យនៃសេចក្តីសេរីភាពរៀបនឹងជំនុំជម្រះអ្នកហើយចោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នានិយាយព្រមទាំងប្រព្រឹត្តបែបដូចជាក្រឹតវិន័យនៃសេចក្តីសេរីភាពក្រឹតវិន័យនៃសេរីភាពគឺជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានក្រឹតវិន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ចែងពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះចុះតើអ្វីទៅដែលហៅថាសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ12ថានេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាលណាយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងមិនអាចបង្កើតបាក់ពួកបានទេបាក់ពួកទាស់ទែងនឹងការស្អប់គ្នាកើតឡើងដោយសារមនុស្សប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវមានការប្រព្រឹត្តបែបនេះជាដាច់ខាតពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បានតែនៅរមោសំសារបាន
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transfer កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ